Odam xotini Havoga yaqinlashgach, u homilador bo'lib Qobilni tug'di. Havo Xudovand bergan qobillik bilan bir kishini qo'lga kiritdim dedi. Keyinroq uning ukasi Qobilni tug'di. Qobil qo'ychivon, Qobil esa dehqon bo'ldi. Ushbu oyatni Muqaddas kitobning 1-kitoblari bo'limi, Ibtido kitobining 4-bobi, 1 hamda 2 oyatlardan o'qib ko'rishingiz mumkin. Agar inson o'z hayotida biron gunohga yo'l bersa, albatta Xudovand tomonidan jazosiz qoldirilmaydi. Xuddi shu kabi odam ato bilan mama Havo Xudoga qarshi gunoh qilganlari uchun ular bog'dan, hayot daraxtidan nariga haydaldilar. Qobil bilan Xobil bog'dan tashqarida, hayot daraxtidan yiroqda tug'ildilar. Chunki ularning otalari odam ato bog'dan tashqarida yashardi. Qobil bilan Xobil gunohkor bo'lib tug'ildilar. Chunki ularning otalari odam ato gunohkor edi. Odam ato gunoh qilmaganda Qobil bilan Xobil ham Xudoni bilish, sevish va unga bo'ysunish qobiliyati bilan tug'ilgan bo'lardilar. Har bir insonning hayotida gunohsiz hayot kechirish juda muhimdir. Albatta, bu gaplar oddiy emasdir. Sababi men o'zim yaqindagina bo'lib o'tgan bir do'stimning hayotidan shunga amin bo'ldim. To'g'risi, u do'stimiz o'lim dargohiga borib qaytdi. Ochig'ini aytish kerak, hech kim unga yordam bera olmadi. Faqatgina do'stlarimizning ibodati va uning Xudovand oldida gunohlarini tan olib qilgan ibodatigina uni joniga aro bag'ishladi va Xudovand u do'stimiz uchun yana bir bor imkoniyat berdi. Agar shu do'stimizning aytgan so'zlaridan misol keltiradigan bo'lsak, u shunday degan gaplarni aytdi. Endi hamma narsani, eski hayotni bir chetga surib, hammasini yangidan boshlashim kerak. Xudovand menga yana hayotimni sovg'a qildi. Shuning uchun men unga xizmat qilish uchun uning oldida qarzdorman. Bu gaplar do'stimizning o'z og'zidan aytgan gaplari edi. Ular esa, ya'ni Qobil bilan Xobil shaytonning nazorati ostida tug'ildilar. Odam ato nafaqat Qobil bilan Xobilning, balki butun odamzodning ham otasi bo'lgan edi. Odam ato sizlarning avlodingiz ijodi edi. U mening ham ajdodim. U barcha odamlarning ota bobosidir. Odam ato Xudoga bo'ysunmasdan undan ajralganligi tufayli dunyodagi barcha odamlar gunohkor, Xudodan ajralgan bo'lib tug'ildilar va shayton ularning otasi hisoblanadi. Biz gunoh qilish ishtiyoqi bilan tug'ilganligimiz haqida o'ylash bizga yoqmaydi. Bir necha daqiqa siz tanigan kichkina bolalar haqida o'ylab ko'ringchi. Sizlarning kichkina ukangiz yoki singlingiz bormi? Ular har doim quloq soladilarmi? Sizlar ham doimo quloq solib yurasizlarmi? Yo'q. Bolalar itoatli bo'lib tug'ilmaydilar. Ularni bunga o'rgatish kerak. Bola birinchi bo'lib ha, keyin esa yo'q deyishni o'rgangani to'g'risida eshitganmisiz? Kichkina bola ota-onasi undan so'ragan narsani shu zahoti xohlab qilganini ko'rganmisiz? Yo'q. Biz ko'p narsada ota-onalarimizni, ularning ota-onalarining va shunday qilib odam atogacha ularning mahsuloti bo'lib chiqqanmiz. Biz ko'p narsalarni meros qilib olganmiz. Masalan, ko'z va sochimizning rangi va yana biz ota-onalarimizdan ko'p narsalarni o'rganganmiz. Masalan, o'zimizni qanday tutishni. Lekin biz gunohkor tabiatni ham meros qilib oldik. Biz gunohkorlarning davomchilarimizdir.